Capítulo 4. Muruya. Webeda Odulu. The Gonde di Gabrile ga isugwa. Kenganani. Musuo ofugu olulu. Ndunde wona palazane wili mini wogagani miyovu ambela. Na iraga. Ode uno olulu. Guoni e zinapadue. Zidha vira. Muaguva gai idiwa ni mneba oela. Kenganani gaonaga mpado wa omwene olulu. Gaimonaga akarati legevo. Ole akarati legevo o jerimelaga. Uonani bwe nofune ya nerwa jaspi. Naari wona sardiyo. Voa pele la vampado ni va omwene vaikalaga muziririmbo wa jerimelaga. Uonani bwe esmeralda. Voa pele la vampado ni va omwene vale. Va ikala teto mpado zimo in. Makumi mendi ni minnai. Ziga karatelwe ni apogo makumi mendi ni annai. Ya warile lowela ni kara zoti timie ya za oro miru ni mwewa. Mumpado ni za omwene moo kuma ojerima. Oruma ulu bale ni dari. Vasogoro viwa vo idamitigo mitanu ni mindi. Zilimineba mitanu ni mindi za mulugu. Vasogoro vampado va ikala yegoyo ligana ni nyaza ya viduru. Yo jerimela wona kristali. Vari vampado ni muwapele la mwa mwa ikala zeugumi nai za kuneleye ni mento zipadi za wintoni ni uduli wene. Yegume yo wambela yone ya wona podogoma. Yanabili yone ya wona ngombe ya pogo. Yanetaru ya ikana kove ya mutu. Yegumi yanenai yone ya wona mpungu onavava. Yegumi eliatene ya ikala na mompelo matanu ninimoi. Tetoda ikala na mento vilivatevene. Nivativene va mompelo. Kadhavu mama iyo ni mutana. Zota malazi iraga. Owela, owela, owela dinabu ya mulugu. Oza, oza. Ole ali, ole oli, ole onaze. Zegu minze, zino mtitimia, zino muria, ni otamala olo karati levampado ni va omwene. Oene winna egumi ya okala ni ukala. Zere ya gando, apogo alemakumi mendini annai, eno kokora osogoro wa ole ukarati levampado ni. Eno mwebeza ole oliwo okala ni ukala. Eno vokeza karaze wa zoti timi ea, osogoro wa ole, olivampado ni iraga. Nabu ya mulugu eu, nyomu ufwanele la wake la ntitimi o, ninri o, ni oza. Voimu upadu sadha tezene, maofuna wenyu, zego nda, ziipadu siwa, ziikalao.